Edi Rama në vizitën zyrtare në Ankara ku pati edhe një pritje madhështore firmosi edhe katër marrëveshje në sektorët e shëndetësisë, arsimit, infrastrukturës dhe kulturës, por edhe deklaratën për krijimin e Këshillit të Bashkëpunimit të nivelit të lartë që për Ramën është një hap shumë i rëndësishëm në marrëdhëniet mes dy vendeve, deklaratë që u firmos nga vetë ai dhe presidenti turk Erdogan. Pjesë mbështetjes financiare është ndërtimi i spitalit rajonal të Fierit që Erdogan ka premtuar që do ta përfundojë në 3 muaj pavarësisht mosbesimit të kryeministrit Rama.
Vlera më e madhe që unë shoh tek marrëveshjet e nënshkruara dhe tek kjo vizitë është gatishmëria për të ngritur grupet përbashkëta dhe për të punuar nga afër bashkarisht. Basti presidentit që spitali rajonal i Fierit të jetë i gati për 3 muaj është një bas shumë i fortë.
Erdogan përmendi edhe rënien dakord mes dy vendeve për të qenë kundër organizatës FETÖ, që ai e quajti një organizatë terroriste. Aktivitetet më të njohura të këtij fondacioni në vend kanë qenë ai sistemit arsimor, por Erdogan premton hapjen e institucioneve arsimore të mbështetura nga qeveria turke në Tiranë, siç do të jetë Universiteti Teknologjik. Rama përsëriti disa herë falënderimet për Turqinë për rindërtimin ashtu edhe gjatë kohës së pandemisë. Në takimin kok më kok nuk kanë munguar edhe diskutimet për zhvillimet aktuale rajonale dhe ato ndërkombëtare. Ndërkohë pas Turqisë Kryeministri Rama ka udhëtuar drejt Greqisë për të takuar me homologun grek Mitsotakis, me të cilin do të diskutojë për luftën ndaj pandemisë, forcimin e marrëdhënieve mes dy vendeve, bashkëpunimin rajonal dhe integrimin evropian të Shqipërisë. Pandemia e koronavirusit ka shënuar pikun e saj në fillim të dhjetorit, kur edhe kapi shifrën rekord 879 raste të infektuarish në 24 orë. Ulja e numrit të rasteve të reja në fund vit dhe nisja e 2021-shit sipas IShP-s është reflektim i sjelljes së qytetarëve në dy javët e para të dhjetorit, ndërsa pasojat e festimeve do t'i presim tani. Ekspertët kërkojnë prej qytetarëve të mos neglizhojnë masat pasi koronavirus është prezent dhe rrezikon të përhapet me shpejtësi. Presidenti Meta akuzon qeverinë për shkelje të kushtetutës dhe ligjeve në fuqi, duke anashkaluar dhe negocime dhe arritje në një marrëveshje huaje me fondin Saud për zhvillim në projektin e rehabilitimit të rrugës Vlorë-Orikum. Zyra për shtype kreut të shtetit ka publikuar dhe korespondencës mes Ministrisë së Financave dhe Ministrisë së Jashtme, ku u është kërkuar informacion për procedurën e ndjekur mbi negocimin e kësaj marrëveshje huaje me fondin saudit për zhvillimin. Sipas kreut të shtetit, vetë Ministria e Financave ka pohuar faktin që nuk është kërkuar autorizim për plot fuqi, çka për të është shkelje flagrante kushtetuese ligjore. Për presidentin, deklaratat e kryeministrit Rama në Vlorë bien ndesh edhe me qëndrimin e ministres së tij të financave. Meta kërkon reflektim dhe ndjekje të rrugës ligjore nga Ministria e Financave, por kryeministri ka reaguar ndaj këtyre deklaratave duke shkruar se ky projekt që është gati dhe ka po ashtu gati edhe financimin janë në pritje të presidentit Meta. Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka premtuar para gjimnazistëve të Tiranës se prioriteti i qeverisë së tij do të jetë punësimi i të rinjve. Kjo sipas Bashës do realizohet duke financuar në fusha të rëndësishme si arsimi dhe duke sjellë investime të huaja. Prioritet nuk do të thotë të marrësh tribunën dhe të flasësh me orë të tëra, apo të gdhiesh dhe të ngryshesh në Instagram. Prioritet do të thotë të dedikosh fonde, të tregosh investitorëve që je serioz, do të thotë të dedikosh fonde për uljen e taksave dhe për financimin e arsimit profesional, tha ai. Shqetësimet e gjimnazistëve për pandeminë nëpër shkolla, Basha ju përgjigj përmes planit të Partisë Demokratike që përfshin testim masiv të mësuesve, dezinfektimin periodik të mjediseve dhe vaksinimin masiv kundër gripit. Pika këto që sipas Bashës nuk u zbatuan nga qeveria. Ai premtoi edhe heqjen e tarifave për studentët në vështirësi ekonomike. Pas 3 vitesh, antarët e gjykatës kushtetuese kanë zhvilluar mbledhjen e parë pas plotësimit të kësaj gjykate me 7 antarë në fund të dhjetorit. Në mbledhje u miratua rregulloria për zgjedhjen e kryetarit të ri, i cili do të ketë një mandat 3 vjeçar. Më shumë se 5 orë ka zgjatur kjo mbledhje e gjykatës kushtetuese që pritet të shqyrtojë të paktën 140 dosje. Antarët e gjykatës kanë bërë ndarjen e kolegjeve si dhe kalendarizimin e çështjeve. Burime pranë gjykatës bën me dije se gjykimi i çështjeve pritet të nisë nga java e ardhshme dhe deri në muajin shkurt do shqyrtohen të paktën 20 dosje. Një ndër çështjet më të nxehta që pritet të shqyrtohen janë edhe zgjedhjet lokale të 30 qershorit. Ambientet ku do të nisë fushata e vaksinimit janë gati në stadiumin Air Albania. Ministria e Shëndetësisë lajmëron se dozat e para do të mund të jenë në Shqipëri edhe përpara javës së 3 të janarit, kur është parashikuar të mbërrisë sasia e parë pas marrëveshjes me Pfizer. Vaksinat kërkojnë kushte specifike në temperatura shumë të ulta, 9-0, për të transportuar dhe më pas për të ruajtur. Por ministra Manasir Liu, që shoqëronte kryeministrin në ambientet ku do të kryhet vaksinimi masiv, garanton se është gati edhe infrastruktura e nevojshme për të mbajtur afro 30.000 doza në kushte kushte të kërkuara. Në proces është edhe trajnimi i stafit që do të kryej vaksinimin, i cili do të nisë nga bluzat e bardha dhe më pas uniformat blu. Marrëveshja e arritur nga qeveria shqiptare me kompaninë amerikane Pfizer parashikon sigurimin e 500.000 dozave të vaksinës në fillim, po ashtu vetë kryeministri ka bërë të ditur se janë dhe dy shtete europiane që kanë ofruar 9.000 doza vaksinash, të cilat do të mbërrin brenda disa ditësh në vendin tonë. Raportoi nga Tirana për Radio SBS Gerta Heta.